Մաս երկրորդ
Դուրս եմ գալիս ոստիկանության շենքից։ Քայլում եմ դեպի հյուսիսային պողոտա։ Գիշեր է, բայց լուսավոր։ Գեղեցիկ գիշեր։ Քաղաքը լուսավորել են։ Լուսավորել են, որ կեղտն ու տիղմը ավելի լավ Երևան։ Ո՞ւր են մարդիկ։ Բոլոր մարդիկ։ Միայն մի փոքրիկ տղա եմ տեսնում, անտեր ու սոված մի երեխա։ Դա է իմ ժողովուրդը։ Ահա, անկոշիկ, կեղտոտ մռութով մի փոքրիկ, որին գժի պես սիրում եմ, որովհետև նա միակն է, որ չի տրվել աճուրդներին։ Քեզ լույս աշխարհ չէին բերել, քեզ ունեցել էին իբրև հերթական ու սովորական։ Դրա համար քո կյանքը երբեք ժամանակ չի ունեցել։ Քո կյանքը աղբանոցից հավաքած դատարկ շշերի ընդհանուր գումարն է։ Շշեր, որոնցից մեկի տակ ներսի կողմից դու ես շնչում։ Երբ բոլորը դպրոց էին գնում, դու քո աղբանոցում էիր։ Բայց դու ավելի խելացի ես, քան այդ բոլորը։ Դու քո շշերը հաշվելով ավելի հեշտ յուրացրիր կյանքի դասերը, թե կուզ անկոշիկ։ Ձմեր պապն էլ չեկավ քո աղբանոց, ոչ մի անգամ չեկավ։ Այդ տականքը լավ գիտի, ուր է գնում, ինչի համար։ Չնեղվես, դու որբ չես, որբը մենք ենք, որ քո ձեռքից բռնեցինք ու դուրս շպրտեցինք կյանքից։ Ու մեր ապրած շքեղ որբանոցը քո աղբանոցի մի շիշտ էլ չարժե։ Դու մտածելու ոչինչ չունես։ Դու հաղթել ես որբանոցի կռվում։ Մի կռվիր սրանց հետ։ Մի պահանջիր քեզ պարտք մնացած մանկությունը։ Նրանց խիղճը մաքուր է քո առաջ։ Որովհետև մաքուր է մնում այն, ինչ չես օգտագործում։ Մի նույնացիր նրանց հետ։ Շշերդ մի մսխիր։ Արյունդ մի խառնիր խառնամբոխի կռվին։ Դու կարող ես չվաճառել երազանքներդ, ես հավատում եմ։ Հավատում եմ, որ ոտաբոբիկները չեն մասնակցում էժանագին աճուրների։ Դու շարունակիր ապրել քո կյանքը, քո շշերում։ Հետո մի անարև ու տգեղոր, տարիներով հանձնածած շշերի ամբողջ գումարով, մի ճոխ ու մեծ հոգեհանգիստ կանես։ Կոշիկ ունեցողների թաղումը։ Ու բոլորը դա կտեսնեն, ու էլ ոչ մի մանկություն չի կողոպտվի, ու երեք խնձորը երկնքից գոնե մի անգամ կընկնի, ու ոչ մի նորածնի կյանք չի խեղվի, իսկ դու կապրես փոքրիկ խելագար, կապրես քո աղբանոցում, որտեղ շշեր կան, շշեր, որոնցից մեկի տակ, ներսի կողմից, դու ես շնչում։
Սոնան զանգեց։
Ո՞ւր ես։
Քայլում եմ։
Երանիք ես, լսի մի հատ ընկերուհի ունեիր, ասում էին, քաղաքի լավագույն փաստաբաններից ա։
Կարմենը։
Երևի։
Ֆրեդի համար ես հարցնում։
Հա, մի հատ կզանգես։
Հիմա զանգեմ։
Դե զանգի, ու զանգի ինձ։
Ֆրեդին տեսար։
Չէ, մոտը չթողեցին։
Լավ դե, հիմա զանգեմ ու զանգեմ քեզ։
Կարմենը միանգամից համաձայնեց վերցնել Ֆրեդի գործը։ Մենք հանդիպեցինք այդ նույն գիշերը Սոնայի բնակարանում։
Բարդ գործա,
ասաց Կարմենը։
Ամեն ինչ կան է, որ գոնե պատիժը մի քիչ կրճատեն, բայց ամենայն հավանականությամբ ցմահ կտան։ Մեռնողը պատերազմի հերոս է, սպանությունն էլ, առանձնակի դաժանությամբ։
Կարմեն ջան, ամեն բան արեք, խնդրում եմ,
ասաց Սոնան։
Թեկուզ մի տարի պակաս նստի, խնդրում եմ։
Կփորձեմ,
ասաց Կարմենը ու դուրս եկավ։
Մենք երբեք այսքան անպաշտպան ու թևաթափ չէինք եղել։ Եվան այս ամենի մասին իմացավ մի քանի օր հետո։ Որքան էլ մենք համոզում էինք նրան, որ ինքը ոչ մի մեղք չունի։ Մեկ է, Եվան կատարվածի միակ մեղավորը իրեն էր համարում։ Ես տեսնում էի, որ նա ոչ միայն Ֆրեդի մասին է մտածում, այլև չի կարողանում Մոսոյի մահվանը համակերպվել։ Ֆրեդի դատավարությունը եղավ դեպքից 3 ամիս հետո։ Մենք բոլորս, ես, Սոնան, Անդոն ու Եվան, դատարանում էինք։ Ֆրեդին երկու ոստիկան ներս բերեցին ու նստեցրին մեղադրյալի աթոռին։ Նա անասելի հանգիստ ու անվրդով էր։ Դատավորը, որ բարետեսկին էր, 50-ին մոտ, ներս եկավ, նստեց իր տեղում ու սկսեց կողմերին հարցեր տալ։ Կարմենն ու մեղադրուղի փաստաբանը թունդ վիճում էին։ Վերջում, վճիր կայացնելուց առաջ, դատավորը երկու կողմերի պաշտպաններին խոսելու իրավունք տվեց։ Սկզբում մեղադրող կողմը խոսեց, միջին տարիքի մի գեր տղամարդ, հետո հերթը մերն էր։ Կարմենը վեր կացավ տեղից ու սկսեց խոսել. «Հարգելի դատարան, օրենքը մնում է օրենք, խիղճը խիղճ. Եթե ճանաչեք իմ պաշտպանյալին, տեսնեք դրա առօրյան, նրա հետաքրքրությունները, շրջապատը, ընկերները, որոնք շրջապատում են իրեն, կհասկանաք, թե ինչ տեսակի մարդ է. Այստեղ անընդհատ շեշտում են, որ սպանվածը պատերազմի հերոս էր. Իսկ երբևէ հարցրել եք, հարգելի դատարան, թե ով էր այդ պատերազմի հերոսը, ինչ վարքագիծ ուներ, ինչ վտանգ էր ներկայացնում հասարակության համար»։ «Առարկայական խոսեք», կոպտորեն ասաց դատավորը։ «Դեպքից մի օր առաջ», Կարմենն այնպես շարունակեց, ասես չէր էլ լսել դատավորի նկատողությունը, «այդ պատերազմի հերոսը անխնա ծեծի է ենթարկել իմ պաշտպանյալի ընկերներից մեկին, որը հիմա դատարանում է. ոտքերով մի քանի անգամ հարվածել է գլխին. բժիշկները ախտորոշել են ուղեղի ցնցում. Մենք հիմա սպանվածի վարքագիծը չենք քննարկում», նորից միջամտեց դատավորը։ «Եթե գործին վերաբերող ավելացնելու բան կա, ասեք»։ «Ուղղակի ուզում եմ, որ վճիր կայացնելուց հետևեք ձեր խղճի թելադրանքին, տիկին դատավոր»։ Այդ պահին տեղից վեր կացավ մեղադրող կողմի հաստափոր փաստաբանը ու նյարդային տոնով ասաց. «Լսեք, օրիորդ, սա դատարան է, թատրոն չի»։ Սոնան էլ նստած տեղից վեր կացավ։ «Վճիրը կայացնելուց հետո կհասկանանք, դատարան է, թե թատրոն»։ Դատարանը հեռացավ վճիր կայացնելու։ Հետո շատ արագ վերադարձավ, որովհետև վճիրը վաղուց կայացված էր։ Ցմահ, ազատազրկում։ Եվան սկսեց գոռալով լաց լինել։ Անդոն լցրեց աչքերը։ Ես ու Սոնան նայում էինք իրար, հետո Ֆրեդին։ Մենք ոչինչ չէինք զգում մի պահ։ Բթացել էինք։ Կարծես զգայարաններ չունենայինք։ Աշխարը փլվել էր մեր գլխին։ Մենք մի րոպեում կորցրինք Ֆրեդին։ Ֆրեդին տանելուց առաջ նրան ժամանակ տվեցին մեզ հետ շփվելու։ Եվան արցունքները սրբեց, մոտեցավ ու պինդ գրկեց. «Կներես, կներես, եթե մենակ այդ կամերաները քեզ նկարած չլինեին, ամեն ինչ իմ վրա կվերցնեի, կներես»։ «Ֆրեդ, չկոտրվես», ասաց Սոնան։ «Մենք սա բողոքարկելու ենք, դու քիչ ես նստելու. Կարմենը երկրի ամենալավ փաստաբաններից է, Անդոն էլ ամեն ինչ կանի, հավատում ես, չէ»։ «Աղբերս», ասաց Անդոն, «հեսա կճշտեմ քեզ ուր են տանելու, կզանգեմ ում որ պետք ա, թագավորի նման կապրես, մինչև տեսնենք ինչ կարանք անենք»։ Ես չկարողացա խոսել, հետ գնացի։ Վատ էի զգում, սիրտս ուժեղ ծակում էր, ինձ թվաց ուր որ է կընկնեմ։ «Հանգստացեք մի հատ», գոռաց Ֆրեդը։
իմ հետ ամեն ինչ լավ է։ Բողոք հարկեք, եթե արդյունք կտա, բայց չեմ կարծում։ Ես աֆեկտի տակ չեմ արել ես ամեն ինչը, ժողովուրդ, ես գիտակցաբար եմ արել, դատարանում էլ արդեն ասել եմ, որ չեմ փոշմանել արածիս համար։ Եկեք գրկեմ ձեզ, մեկ-մեկ եկեք ինձ տեսնելու։ Եվ ջան, քեզ մեղավոր մի զգա, դու կապ չունես ես ամեն ինչի հետ։
Ֆրեդ, ասացի ես մոտենալով։ Ֆրեդ, կներես, որ այդ գիշեր կողքիդ չեղա, խնդրում եմ, կներես։
Դե հերիքա կնգա նման պահես քեզ, արա մի հատ դզվի հլը, ամեն ինչ լավ ա, նույնիսկ ես ցմահը չի կարա մեզ կոտրի։ Սոնա, Մերին կպաչես, կասես, որ Ֆրեդ քերին կարոտել ա։ Լսի, իմ փոխարեն մեկ-մեկ հետ երեխուն նվերներ կառնեք, կասեք, որ ես եմ ուղարկել։
Ֆրեդ, խնդրում եմ, հրաժեշտ մի տուր, խնդրում եմ,
ասաց Սոնան։
Մենք շատ շուտով էլի հանդիպելու ենք դրսում, Ֆրեդ։ Իմ գնալու ժամանակն ա, լավ մնացեք, Գուգոյիս գերեզմանը անտեր չթողնեք, իմ կենացնել խմելուց անցյալով չխոսակ։
Ժպտաց ու արագ, փախչողի նման, գնաց դեպի ոստիկանները։
Ֆրեդին տարան, մի տեղ, որտեղից այլևս երբեք Ֆրեդը հետ չի վերադառնա։
Ժամանակն անցնում էր, մեր կյանքում երբեք ոչինչ չէր փոխվում, միայն պակասում էր։ Մենք մեզ հույս տալու համար ասում էինք, որ Ֆրեդը չի պակասել, բայց մեկ է, պակասել էր, չկար։ Մի քանի անգամ բողոքարկեցինք նրա դատավճիռը, բայց ոչ մի արդյունք չեղավ։ Անդոն մեղադրում էր իրեն, որ չկարողացավ Ֆրեդի համար մի բան անել։ Նա էլի սկսեց հեռու պահել իրեն, հետո կամաց-կամաց որբանոցից կորավ։ Սոնան չէր կարողանում խոսել Ֆրեդի մասին։ Իսկ Եվան… Եվան թողեց որբանոցը, ասաց, որ չի կարողանա ապրել մի տեղ, որտեղ այդքան կորուստ ունի։ Ակումբը վաճառեց, ակումբ ասելով գույքը ու բարի խմիչքները, ու գնաց Սամոյի մոտ, Մոսկվա։ Սամոն նրա համար ինչ-որ խանութում աշխատանք էր գտել։ Ֆրեդի դատից մի քանի ամիս անց թերթերը գրեցին, որ Գուգոյի հրամանատարին ազատ են արձակել։ Որբանոցն այլևս չկար, մնացինք ես ու Սոնան։ Ես, Սոնան ու մի թաքուն հավատ, որ մի օր, մի տեղ էլի միասին ենք լինելու բոլորով, որբանոցի կենացն ենք խմելու, այն որբանոցի, որի համար այսքան ճակատագրեր խորտակվեցին, ու բոլորը կլինեն, Անդոն կլինի, Սամոն, Սոնան, Ֆրեդը, Եվան, ես, Գուգոն էլ կլինի։